Gepleyer adatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 7-nji apreli, hepdäniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Serdar Berdimuhammedow, Döwlet Gowpsuzlyk Kengesiniň sekretarini we İçeri işler ministrliginiň başlygyny täzeledi. Türkmenistanlar halkara sağlık gününe geçirilecek davaralara tayyarlık görüyor. Levap'ta yüpek kurçuklarını meczuri iyidek etmek mevsim maslanını ve beylek tedirikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar ile filmin yoksun anını kurban tanış ediyerim. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow 6 aprelde Döwlet Gowpsuzlyk Kengesiniň giňişleýin mejlisini geçirip, güýç guruluşlarynyň ýolbaşçylarynyň käwirini täzeledi. Ministrler kabinetiniň başlygynyň gowpsuzlyk, haru we hukuk meseleleri boýunça ornatarynyň wezipesiniň ýapylmagy netijesinde General Polkownik Çarmurat Amanow Türkmenistan'ın Döwlet Gowpsuzlyk Kengesiniň sekretary wezipesinden boşadyldy. Prezident Gorunluk Ministri Begenç Günnogdiýew Döwlet Gowpsuzlyk Kengesiniň sekretary wezipesini berlemek kararyna gelenligini aýtdy. Lewap vilayatynyň polisiýa bölüminiň müdiri, polisiýanyň podpolkownigi Muhammed Gadyrow Türkmenistanyň içeri işler ministri wezipesine berlenildi. Öňkü minister Ögözdürdi Hozaniýazow wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmänligi sebäpli içeri işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşadyldy. Ol bu wezipe 2021-nji ýylyň iýulyna berlenipdi. Täze prezident mundan öň Döwlet Statistika Komitetiniň, Merkezi Bankyň we Türkmennewit Döwlet Konserniniň ýolbaşçylaryny täzeledi. Ermenistanyň we Azerbaýjanyň liderleri iki taraplaryň parahatçylyk şertnamasyny taýýarlamak we Brüsselde Ýewropa Kengesiniň başlygy Charles Michelin beýemçiliginäki täze gepleşiklerde özleriniň umumy araçaklaryny kesgitlemek goýunça özara komissiýa döretmek alalaşygyna geldiler. Bizim hemmemiz bililikte anık kur prosese başlamak, mümkün olan parahatçılık şertnamasını tayyarlamak ve şeyli şertnam için ehli derur olan elementleri çözmek kararına geldik deyip Michel 6 aprelde Ermenistan'ın Premier Ministri Nikol Paşinyan ve Azerbaycan'ın Prezidenti Alham Aliyev ile geçiren üst taraflayın duştuğundan son jurnalistler aytti. Michel duşluk tamam olan vaadında çap eden yazmaçı beyanatını Aliyev bilen Paşinyan'ın Dağlı Qarabağ konfliktini çözmek için tögöröklüğün şertnam bağlaşmağı ören akçam çemeleşecektiklerini ağlan etti. Baku parahatçılık şertnamasının birek birekün teritoriyal bitögüylüğünü ikrar etmeyi koşmak gülen 5 elementi esaslanmağını isleyer. Paşinyan olorun Yerevan üçün prinsipte kabul ederlikdigini açıqçan mälim etdi. Kazakstan 11 aprelde Rusya, Özbekistan ve Kırgızstan ile aradaki serhet geçelgelerine girden koronavirus çäklendirmelerinin ählisini ayırmağı meyilleştiriyor. Bu karar koronavirus oyuncu iş toporunun 6 aprelde yurttaki epidemiyologik yağday durunukloştu diyen netice gelmek esasında kabul edildi. Şeýle de Gazagystanyň howa menzillerine ýurda uçurlyk edýän şahslar üçin giýrilen çäklendirmeler ýatyrlar. Emma muňa garamazdan syýahatçylar negatiw synyň netijesini ýa-da koronawirusa garşy sanjym edilenligini suwut etmeli bolarlar. Kırgız raýatlary Gazagystany 2020-nji ýylyň ýazyndan bäri diňe howa arkaly syýahat edýär we Bişkek soňky döwürde Gazagystanyň serhet gözegçilik nokatlaryny açmagyna çagyrýar. Rusya bolsa koronavirus sebäpli ýapylandan 2 ýyl soň 30 martda Gazagystanyň serhedindäki barlyk nokatlaryny koronavirus çäklendirmelerini ýatyrdy. Bozgunlukdaky täzik blogçysy Şerzod Mammatjanowyň ejesi ekstremizm aýyplamalary bilen 6 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Tanymal hökümet tanqyçysy muny öz maşgalasyna siýasy sebäpden edilen hüjüm hökmüne häsiýetlendirdi. Şohide Mammatjanowa 7 aprelde geçen suw seljermesine gadagan edilen siýasy partiýalara 24 toporuna we Täjikistanyň Islamçy galkyny şereketine onlaýn arkaly gollaw bermekde günäli tapyldy. Mammatjanowa günäsini boýun almady. Ýöne öz oglunyň täjik hökümetini tanqytlaýan wideolarynyň aşagyna galdyran tesýürler üçin gynanýanlygyny aýtdy. Onuň aklawçylary kadiýetiň kararynyň şikayet etjekdiklerini aýtdylar. Siz habarlary dinlediňiz.